Алмазу Атлык радиосу бүгүн 25 апрель шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. 7-9 майда Холландияда Алтын Урдага багышланган халыкара конференция узачак. Аны Лейден университети һәм Русия мусулман халыклары тарихи Таиф профессурасы уюштура. Бу Таифнын Русия мусулман халыклары тарихи өйрөнүүчү бөлүгү Петербурдагы Европа университети корушунда эле көптөн түгөлөшкөн. Әлеге профессура жетекчиси Альфред Бустанов менен эңгеме тыңдарбыз. Бир тургун яшьлар Казанда татар тили колдонулушун текшерди. Алар төрле ыйышмаларда булды. Бу хактагы видеону биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Ә хәзер булар барысы да биздин тапшыруда.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Таиф ширкетинин Петербурдагы Европа университетинде Русия мусулман халыклары тарихи бөлүгү профессурусу булдырылып, анда эч студент билим ала. Бу хакта профессор Альфред Бустанов менен сүйлөштүк.
Петербургта булар ондой уюшма, Европейский университет Санкт-Петербурге деп аталат. Так, 20 жыл элек уюштурулган болгон, демек 95-ші жылда. Һәм дини гуманитар өлкәдә студентларны әзерли. Баштан күбрәк повышение квалификации еще келде. А хәзер без күбрәк магистратурада һәм аспирантура дәрәҗәсендә студентлар белән эшлибез. Читтән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. А һәм бездә андый бар үзенчәлек. Без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный уюшмадан акча алабыз. Ягъни бюджет тарафыннан акча берилмей, а зур компаниялар бизге акча бирә. Мәсәлән, анда ВТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундыйрак зур андай организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андай нәрсәгә килгәннәр, ислам буенча профессураны ашырырга. Башка шундайрак профессорлар бар. Мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru борондый айбер именный профессуры. Ана карап була, мәсәлән, Киевстальдан, BP, Coca-Cola-дан профессорлар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola, теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальные исследования, мәсәлән. Ну, бераз нерак. Кеңірек деп айтыммы или башка юнәлеш белән. А бездә Татарстан булгач, әлбәттә, ислам белән, татар тарихы белән, татар мәдәнияте белән кызыксыну бар. Таиф тарафыннан менә бу профессура по истории исламских народов России деп атала.
Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, нинди эшләр алып барасыз, нинди нәтиҗәләр бар? Һәм кемнәр эшли бу профессурада?
Ну, мин профессор, димәк, мин бөтен әйберләрне оештырамын да. Минем бар ассистент Анна Маточкина. Ул үзе Санкт-Петербургтагы университетта философия факультетында укыта. Ислам тарихы буенча специалист, Ибн Таймия турында диссертация язган инде ул вакытында. Хәзер шулай ук Россиядә ислам белән кызыксына. Хәзерге хәл һәм узган хәлләре белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел сайын без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курсмы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары ничек христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кешеле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде. Ле рисалалар язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юллы процесс булып күрсәтелә. Менә чиркауларны куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге мәнәсә. А мусульманнар нинди бер пассив шундый рәвештә кылганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрне йөртү, нинди дә җавап төзү, нишләп менә христиан христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында, бу процессларга, бу фикер йөртүләшкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә кул язма табып, аларны анализлый. Менә нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бөтен хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. анда бир жерде христиандар, христиандар, мусулмандар, яхудилар һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бахыс булган. Кемнең дине теге яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция богословские диспутлар булган. Ә менә без тырышабыз хәзер безнең материалны теге диспутлар белән бәйләргә. Теге руслар каршы гына түгел, а менә бу гомумирәк проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундыйрак рәвештә анда Хасан Гатага башы, мәсәлән, язды бер рисалә, шундый зур гына рисаләне башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар, Даша Дородных, ул үзе Ханты-Мансийскийдан, рус мусульманы ул, үзе исламны кабул иткән, и монда ул Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде, Абдулла Буби үзенең атаклы мәгърифәче, Мишбуби мәдрәсәсе ашкан, аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр, аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Мишбуби мәдрәсәсе булгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәрки Туркестанга, нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән та төзәтгә тели анда. Бу сорау, әлбәттә, җәдитчелек белән бәйле, менә бу ниләр, бәхәсләр белән бар, нәрсә ул җәдитчелек, бар идеме ул, ничек аңлаган, менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди уенчелекләр бар. Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен. Ул монда Петербургта укыган, Шарык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бетергән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдына тотканнар, нинди образ булган Крым татарлары. 19-нчы гасырның махрында, 20-нчы гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә ничек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына...
Бу Крым татарлары индеме?
Крым татарларына. Ничек төрекләр язганнар Крым турында, ничек руслар язганнар Крым турында. Мәсәлән, андый мисал бар. Крымны алгач, Әби Паша алган бит Крымны, име? Ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы ниндидер анда флагларны, символларны күрсәт, Төркия белән бәйли торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Ул Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтенең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы өлешен Россиягә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер ушмаган алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Крымның образы бу вакытта үзгәрә. У Алтын Урда белән теге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу урыслар тарафыннан. А менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Мусульман Крымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый срок куябыз. Бу әлбәттә студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрербез алар берсе. Хәзер дә конкурс елан ителә. Якынча 20 000 сум стипендия ел ой саен студентларга түләнә. Укыту бушка, теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дип билгеле, һәм мин аларның җитәкче булып эшли.
Болар барысы да Петербургта индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән у безнең исследовательский семинар, шарки семинар дип аталау. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, өз пікірлеріне жібере алар, хам біз аның тұрында мында бір сұрашамыз. Ну, ойға бір тапқыр білкей. Андары біздің дойми ревашта экспедиция бара, ол біздің түп проекті білен байлы. Түп проекті біз совет шырында ислам. Тәлі біз аңларға, юғары ислам мәдениеті Россияда ол вақытта шынап та юққа шыққан ма, яки нендір яңа формаларына, формаға кірген ма. Соң көрі, мені экспедицияларға еріп, біз шахси архивларға көз салабыз. Анда бірлі яғымаларына қорайбыз, фотоларға истебар береабыз, кішілер білен сөйләшәбіз. Мәселен, әгер тарихқа қорасақ, мені Риза Фахридин өз әсәрінді көрсетті бит, нендей зур қазанышларға татар халқы болған ол уақытқа қадар, 20-ші ғасырға қатылып. Аннан соң, ғадатта бізге сөйлейлер, мені 30-ші еллар, бүтін кішілеріні өтіралар, мәшілеріні яндыралар, кітапларыны яндыралар, әм бүтін өсі юққа шыға чегелді. Ләкин кішілердің аналашқаш, шәхси архивларға қорағаш, шынысы ашықланы, мені бұл юғары мәдениет ол бір қоя да кетмеген, ол башқа формалара кеткен. Бәлкі зур китапларыны язмағаннар, яки нендедір. Көбірек, әлік нешік болған? Язғаннар, мәселен, фикх турында китапларына еме мәдреса үшін. Мәдреса юқ. Мәдреса юқ болғаш, демек, шынды язмаға да керегі юқ.
Ихтияж юқ.
Ләкін нәрсетек... Ихтияж. Мүмкіншілі де юқ, и... Язмалар аларына. Нәрсе керек иде. Совет шырында бик мухим вағазлар болып шыға. Хам хазырда мына вағазларның ахамияты хазырда шындай не бірінші шыратта тұра. Ол шындай яңа жанр болып үсе совет вақытында. Хам біз совет шырындағы вағазларға күй салсақ, андағы мұхитіні аңғаламыз, хам нешек мына мұсылманнар ол вақытта яшегеннар аңлай алабыз. Бір яқтан анда преемственность бар, революция қадар болған халлары білен, екінші яқтан совет идеологияда кіріп кетті вағазларға, хам совет немедір символлары, өз анда немедір шын советский реальность кетті вағазларға. Хатлар бік қызықлы оқырға, шахси хатлар ол вақыттағы. Мәселен, дин мұғалімнар арасында нендей переписка болған, нешкалар өз арада аралықшқанда. Мен, мәселен, Талғат Тәжиддиннің бірнеше хат көрдім. Аның бірінші шаратта, аның матур язу хат, шынатта ол каллиграфияға ие болған уақытта екен. Әм тіл бойлығы, бұл дин тілі, бик қызықлы. Ол мында бик сондай сәни тексеру генә түгел, ол бит практика ягы да бар. Мына хәзер без теге безнең сөйләшүгә кайткач, кайтсак, сөйлейдек татар теле турында мәчетләрдә инде. Хәзер татар мәчетләргә керсәк, нинди тел анда? Анда татар теле еш очракта бик шундый популярлы түгел. Һәм аны дини телдә атарга бик кыен. Ә менә шул магазларны, хатларны, ниндидер тагын дилдән бәйле язмаларны карасак, анда тел бик шундый борынгы да түгел. Ләкин анда тел байлыгы бар. Шуңа да ул дин теле, татар, ислам теле. Әгәр без аны кайтарсак мәчетләргә һәм татар дини басмаларга, ул бик файдалы булыр иде минемчә. Әлбәттә,
әмма аны аңларлар
иде. Әйе, минемчә аңларлар иде, чөнки шундый мисал бар, шәхси архивлардан, мәсәлән, Казандагы Рәҗани мәчете бар бит, аның күп еллар дәвамында Абдулхабир хазрат булып торган, илкесе сана ишетеп ләсе. Ул матура дәбиятны бик яткан. Тукайны, башка әдәбиятны, ул аны күп укыган. Һәм бу китапларны укыгач, бик матур телендә мәгазьләрне сөйләгән һәм аларны язып торган. Әгәр без моны шундыйрак худо ничек дип әйтәм, матур әдәбият белән рухланган мәгазьләрне кертсәк, яки алар белән безнең яңа имамнарны рухландырсак, минемчә файдадан бер нәрсә, бернинди зарар булмас. Һәм рус телле менә бу хәрәкәткә көчле җавап булу иде дип уйлыйм. Аса әлбәттә безне Сания кызыксындыра. Совет чорында иң мөһиме ничек ислам совет идеология белән бергә булган. Еш кына лекцияларда күрсәтәм шундый яратам күрсәтергә рәсемнәрне. Бер шул рәсемдә совет символлары һәм ислам символлары бар. Аны интернетта бәлки күргәнсездер, анда Ленин тора, а беренче планда имамнар. И бу бит теге постановка түгел, бу просто реальность. Анда шулай кешеләр яшәгәннәр, бу 9 май булган, алар сугыш ветераннары, һәм алар өчен бу тарихи булган. Һәм яки анда кул язма бар анда, пәйгамбәребезгә салаватлар. Һәм аның ичендә кемдер мәчетне сурәтләнгән, мәчетнең бер якта ой куелган исламның символы, икенче якта совет йолдызы и русча язылган миру мир. То есть менә бу как бы тоже мусульманнарның башында нинди шундый кызыклы комплекс булган идеологик яктан. Һәм әлбәттә беренче чиратта безне менә бу югары мәдәният кызыксындыра, чөнки гадәттә безгә менә бу кызганыч тарихны сөйлиләр. Имеш, бөтенесе юкка чыкты, галимнар бетте, һәм шуңа күрә без ваһабилык белән көрәшергә тиеш булдык 90-нчы елларда. Алай ук түгел, чөнки совет чорында күп нәрсә булган әле, һәм традиция күптән традицияләр дәвам итте, һәм алар бәлки башка формаларны, башка формалар үткәннәр. Вот шулай. Күбесе, ашыганаклар күбесе, алар шәхси архивларда. Әлбәттә, берничә мөһим язмалар алар архивларда бар, шундый ни, государственный архивларда. Казанда шул күп язмалар бүләгендә. Ләкин ойла фотокарточкалары, фотоальбомнар, бу вагазлар, аның күбесе шәхси кулларда.
Әйе, менә сез аларны каян табасыз, ул кешеләрне, ул шәхси кешеләрне, ничектер беләсезме?
Ну, танышып, сорашып, кайберләрнең туганнары, туганнар арасында күбрәк, менә күбрәк туганнарның, кайбер муфтиларның, яки дин галимнарның совет чорындагы, аларның туганнары хәзер дә дин өлкәсендә, һәм без аларны беләбез. Шул ук Мукандар хәзрәт, аның әтисе Аббас хәзрәт дини нәзәрәтендә эшләгән кеше. Һәм
Уста Әләзән инде бу,
әйе. Монда Петербургта Абдулбари хәзрәтнең улы, ну, ул дин юлында түгел, ләкин барыбер ул минем күрше. Без монда янында торабыз һәм аралашабыз. Анысы зур проблема түгел, теге контактларны эзләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую, менә бу катталарак. Чөнки без өйрәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну, ярый Ленин, ярый анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән, нәрсә бу сөйләп безгә сөйли ала? Бу күп нәрсә сөйли ала, әгәр без культурологиядан карасак, визуальная антропология, я она курасак. Вот ты нашла кут на сейчас лела, то есть шу церемония лар, на себе сбила до смысла, нинди церемония лар был там со вечером до один день дали. У фада дини назрат, да, оказывается, был он, ела практически гадет, а курбан гайтта, пайхабары бізнің шешін көрсетерге. Шкатулка да мына бу айбер сақлана еді ол қатта қазір білмейін енді. И вот ел сайын ғайт намаз алдыннан бу шкатулканы халыққа көрсеткенлер. Хәм бүтін статуларда аны көре алады. Қызық бейтіл. Бұл нәрседір ендедір функция болған аны. Фабрикаға юрийлар, партсобраниеларға юрийлар, анан соң мына бұл ғайт намазға келелер де аларға мына пәйхабар біздің сақалын көрсеттелер. Қызық бейтіл.
Бұл мына сіздің профессору ол дауамлы проект ма?
Ол аған бірсе дауамлы проект болашақ. Чөнки ну, безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образ. Һәм диплома высшего образования, магистрант, магистр, истории, мәсәлән, яисә магистр аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздым икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
барсы да рәсми
не аларга шөкер, менә Таиф бу эшкә әйбәт карый, безгә ярдәм итә. Һәм без Татарстан белән бик нык һәмтәдә торабыз, Дагестан белән нык һәмтәдә торабыз. Киләчәктә аларны теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк. Шул ук менә хәзер безнең бер проект бар. Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи мәдәни әлемтәләр. Шул ук 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин без аның турында күп, ну, күп белмәйбез та, аңа популяштыру да юк. Студентларны чакырырбыз та, бәлки конференцияләрне үткәрербез бу турында. Шулай ук менә Казахстанда калган безнең мирасыбыз. Ул бөтенләй бит теге безнең тарафыннан онытылган шикелле. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Химиповатлар вообще онытык без аның турында. Анда кемдер эшләргә тиеш, ә нишләп без анда шул экспедициялар белән йөрмибез, аның турында сөйләмибез. Татарлар бит анда барып, безнең анда ну, колониялар түгел, ә факториялар шигелле, образовательный центрлар булган. Аны төрле яктан да тикшерергә кирәкле һәм файдалы булыр иде. Сепаратив ягыннан түгел, ә менә уртак платформаны күрсәтергә, безнең якынлыгын күрсәтергә. Мин менә күптән түгел Казахстанда булдым. Шундый шул хәтле без халык ул казахлар. Ләкин безнең якынлыгы ул нишләптер менә күрсәтелми.
Альфред Бустанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
19 апрельдә татар яшьләре Татар дозор квест уенында катнашып, казанларның татарчасын тикшерде. Быелгы Татар дозор уенында 14 такым катнашты. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Оештыручылар бу уенның беренче максаты Казанның сәүдә үзәкләрендә, урамнарында, даруханә кибетләрендә дәүләт телләре татарча һәм русчаның тигез дәрәҗәдә кулланылышын тикшерү дип белдерде. Катнашучыларга дистәдән артык нокта биремнәрне үтәгән вакытта бар эшләрен видеога төшереп бару да соралды. Шараны оештыручылардан Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин азатлык сорауларын җаваплап, Татарстанда ике телле күбесенчә канунларда гына бар дип әйтте.
Ни өчен татарда зур дип атала беләсезме? Алайса үзем сөйлим. Татарда зур дип атала, чөнки бу уенның беренче максаты шәһәрдә сәүдә үзәкләрендә, урамда ике тел бармы безнең, юкмы? Шуны тикшерү. Нинди ике дәүләт теле безнең Казанда, Татарстанда? Яхшы.
Күбесенчә ике телелек ул безнең канунларда гына дөресен әйткәндә, менә хәзер Бауман урамында да без басып торабыз. Центр Загар, Открытие банк, дискаунт бар, хәтта инглизчә язганнар, ләкин татарчасы бер файда күренми. Ул еш күбрәк ул искәрмә, ул кагыйдәгә кергән, системага кергән әйбер түгел. Дөресен әйткәндә, мәсәлән, Уфада, башка шундый республикаларда, милли республикаларда андый оешмалар бар. Дәүләт оешмалары моның белән шөгыльләнә. Ләкин инде дәүләт оешмалары булмагач, безнең улай берне кагыйдә буларак кертә алмагач, без инде менә шушылай иҗтимагый инициатива буларак аны оештырабыз.
Менә мондый чаралар белән ул ике телле Ular uni amalga kiritib bo'lmagan seningcha.
Menimcha bizning birinchi maqsad kishini tarbiyalarga. Endi ondan so'ngina tigi biz buldira olar edik mana 200 kibitni yirib chiqa olar edik, 2000 kibitni yirib chiqa olar edik. Lekin bizga tatar tili bormi yo'qmi deb, kerakmi yo'qmi deb mana o'ylanishi, ona ko'ra bilishi, shuni bilan bir ratdan talab eta bilishi yoshlar kerak.
Anda berilgan kirimlar yoki ishlarga kiritilgan kibitlar ismlari berilgan.
Наташа, слышишь меня?
Плохо.
Что, наоборот, вас на трешу пора?
Нет, очень плохо.
Если я бы не сейчас рогер пора, вы
знаете? А, вы слышали? Азина. Камаши, это шинде.
Мы в Казанда, Татар Дозору, я на вот займе. У Татар Телин, в один автору, Баошлан, аниме. Игорь Малтыч, февраль, кунде. Он где сегодня?
Апрель.
Он где сегодня? Апрель, кунде. Он где сегодня? Балман, Роман, да, сегодня, я вам дали. Не тот аж слышим акция была. Вы слышим, да, шапарабас. Да, я слышим,
Авыр булдымы аны каларны озо?
Йөгерергә авырлар, әйе.
Биремнәрне чишү авырмы?
Йөгерергә чайлы.
Кибетләрдә сезне ничек каршы алдылар?
Татар дип белмиләр. Әйе.
Сез нәрсә әйттегез аларга белмәгәчсен?
Ачуланды.
Сөйләшегез
дидең инде нәрсә ди?
Так, җәмәгат, мин сезгә хәзер киләсе биремне әйтәм. Сез әзерме?
Әйе.
Монда ханнар серләре. Әби патша әрмәне. Яшел күбә банарадан күптәк я. Аллаһу акбар. Ой, молодцы, супер кызлар. Барыгыз инде мәрҗә.
Йөгердек.
Рәхмәт. Биремнәрне үтәдегезме кызлар? Нинди бирем булды сезгә бу?
Акбарс. Акбарс. Хоккей командасы. Ключалку алып тубар чыгара.
Без килеш. Акбарс Таташа җиләсә. Акбарс Таташа уйный. Акбарс Таташа җиләсә.
Ну, біраз бар енді араларында. Ярар түрлі қоямыз енді.
Әйе. Әйе, фотоға
түсесіз. Бұл не команда?
Татар дозор квест ойыны видеосын біздің интернет сахифемізден де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.